Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs skaidro, ka visā Latvijā plānots būvēt jaunus infrastruktūras objektus, depo jeb katastrofu pārvaldības centrus.
Šajos objektos atradīsies ne tikai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāls, bet arī gan valsts policija, gan arī atsevišķās vietās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tādā veidā nodrošinot, protams, arī gan šo efektīvo īpašumu izmantošanu, gan arī, protams, starpinstitucionālo sadarbību. Un šie 8 objekti šobrīd tiek plānoti, par kuriem ir noslēgti līgumi un notiek visi darbi, lai uzsāktu jau arī praktisko būvniecību. Tā ir Kandava, Saukrasti, Dagda, Iecava, Ilūksta, Priekule, Rujena un Aizputē.
Šobrīd notiek pārunas par vēl 9 centru būvniecības finansēšanu no atveseļošanas un noturības mehānisma. Papildus tiek pētītas iespējas būvēt katastrofu centrus arī ar publiskās un privātās partnerības projektu palīdzību. Centrālās finanšu līguma aģentūras publiskās un privātās partnerības nodaļas vadītājs Ritvars Timermanis stāsta, ka 10 gadu laikā Latvijā tiek īstenots tikai viens projekts.
Šobrīd viens ir īstenošanā, tā saucamais Ķekavas apceļa projekts, kura kopējais finansējuma apjoms ir priekš Latvijas ļoti liels, tie ir 250 miljoni eiro, un šobrīd šis projekts jau ir īstenošanas stadijā. Tāpat laikā jau ir iestrādes arī citos virzienos un ir atsevišķām pašvaldībām jau uzsākti finanšu un ekonomisku aprēķinu, un mēs arī esam uzsākuši aktīvu darbību, lai pašvaldībās tieši un arī valsts pārvaldes iestādēs popularizēt šo te PPP jomu. Un ja runājam konkrēti par pašvaldībām, tad pēdējā aptaujā, ko mēs esam veikuši, var izdalīt 15 jomas. Populārākā tieši ir šī sporta infrastruktūras joma, otrā populārākā ir ceļu infrastruktūras joma, tā ir skaita apgaismojums, sporta trases, piemēram, turisma objekti.
Kāpēc līdz šim publiskās privātās partnerības projekti Latvijā nav kļuvuši populāri? Ritvars Timermanis min divus iemeslus – trūkst informācijas un pieejams plašs Eiropas Savienības fonda finansējums. Atšķirībā no Eiropas Savienības projektiem, PPP projektos lielāka atbildība ir privātajam partnerim.
Ja Eiropas Savienības fondu projektā uzceļ, piemēram, daudzfunkcionālā sporta centra, kur ir pelbaseins, hokeja laukums, piemēram, kaut kādas rekreācijas telpas, tad PPP projekta ietvaros tas faktiski nozīmētu to, ka komersants, ja būvnieks ne tikai uzceltu šo ēku, bet viņš arī šo ēku arī uzturētu, apsaimniekotu, organizētu sacensības, organizētu šīs rekreatīvās iespējas.
Svetbanka galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreja skaidro, ka publiskās un privātās partnerības projekti jau 10 gadus ir populāri Lietuvā.
Lietuvā gan šie projekti nav lieli, teiksim, mūsu Ķekavas apceļš ir daudz lielāks projekts, bet Lietuvā tas ir vairāk veids, kā izveidot sistēmu kā tādu, izveidot faktiski vietēju uzņēmumu bāzi, kas prot izpildīt šādus līgumus. Un ja mēs skatāmies ietekmi uz ekonomiku, tad patiesībā mēs redzam, ka, teiksim, Lietuvai, lai gan viņiem ir mazākas, varbūt, publiskās investīcijas kā tādas, nekā Latvijai un Igaunijai, bet tas ir tādēļ, ka liela daļa no projektiem ir arī šajā PPP pusē. Tā kā mēs runājam par PPP projektiem, tad tas ir faktiski tas ir veids, kādā finansēt investīcijas un nodrošināt to apsaimniekošanu, un no valsts puses tas nerada tūlītējus logus budžetu, bet izstiep tos maksājumus par būvēšanu un par uzturēšanu ļoti garā periodā. Un faktiski sanāk tā, ka privātais partners uzņems lielāko daļu šī riska, un plus viņš nodrošina arī efektīvu saimniekošanu objektā ilgākā termiņā.
Līva Zorgenfreja no Svedbanku uzsver arī riskus, kādi var būt gan no publiskā, gan privātā partnera puses.
Ja, teiksim, ir pārāk strauji būvniecības izmaksu kāpums vai kaut kādas neparedzētas izmaksas, tad iespējams, ka šis projekts sadārdzinās un tas tad savukārt kļūst mazāk izdevīgi. Bet riski ir arī, protams, publiskajā pusē. Latvijā noteikti tas būtiskākais risks ir šis necaurspīdīgums, varbūt korupcijas un kaut kādu sautīgu interešu bīdīšanas risks. Ļoti iespējams, ka šī konkurence piesakoties uz šiem projektiem nav pietiekami liela, lai valsts varētu iegūt visoptimālāko šo cenu.
Nākotnē publiskās un privātās partnerības projekti būs virziens, kā saglabāt publisko investīciju apjomu, bet vēl daudz darba jāiegulda sistēmas izveidē un projektu vērtēšanā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.